Sa'ining sunnatlari.
Sa'ida 5 ta amalni bajarish sunnat. Ulardan birortasini uzrsiz tark qilgan kishiga biror narsa vojib bo'lmasa-da, ajr savobidan mahrum bo'ladi. Sa'ining sunnatlari quyidagilar. 1. Tavof va sa'ini ketma-ket bajarish. 2. Sa'ining shavtlarini ketma-ket bajarish. 3. Safo va Marva tepaligiga ko'tarilish. 4. 2 yashil chiziq orasida tezroq yurish. 5. Satr avrat. Aslida satr avratning hukmi farz bo'lsa-da, sa'ida sunnat hisoblanadi.